26 072 koruny. Taková byla v letošním třetím čtvrtletí průměrná mzda, informoval o tom v pátek Český statistický úřad. Reálně po odečtení inflace mzda vzrostla meziročně o 3,4%, jenže na tuto částku dvě třetiny lidí vůbec nedosáhnou. Přesnějším číslem je tedy takzvaný medián, tedy nejčastější výdělek, a ten je 22 531 korun. Meziročně jde o necelý 4% nárůst. Odbory ale volají po vyšším růstu mest a takzvaném konci levné práce. Může si to česká ekonomika dovolit? A jak odbory hodnotí návrh rozpočtu, který budou poslanci tento týden schvalovat? Nejen o tom budu mluvit s dnešním hostem Interview Plus, tím je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji příjemný poslech Českého rozhlasu Plus.
Interview Plus.
Pane předsedo, vy už jste se v září na tripartitě shodli s vašimi partnery, že by rozpočet měl podporovat hospodářský růst a snižování nezaměstnanosti. Podle toho aktuálního návrhu, kterým se budou poslanci v tomto týdnu zabývat, vypadá to, že budete spokojeni? Jak hodnotíte rozpočet?
Ten se samozřejmě dá hodnotit z různých stran, ale každopádně tento rozpočet je jeden z těch rozpočtů, jeden z mála rozpočtů, které neobsahuje škrty. My jsme byli tady zvyklí za poslední několik let, že většinou vláda přicházela ze škrty v investicích prakticky ve všech oblastech a výsledkem toho bylo, že samozřejmě ekonomika chřadla, protože se všude škrtalo, považovalo se to za národní politiku a výsledkem toho bylo, že ta ekonomika samozřejmě na to reagovala. Reagovali na to spotřebitelé, reagovali na to firmy, reagovali na to vnější partneři České republiky a s příchodem vlády Jiřího Rusnoka a následně zvolené vlády došlo k naprosto nové situaci a to, že začala vláda uvažovat v tom národohospodářském prostředí v souvislosti s podporou investic, s podporou podnikatelů, s podporou zaměstnanců. To znamená, třeba začalo docházet k navyšování minimální mzdy, začalo docházet k navyšování platů. Samozřejmě to mělo potom odezvu, protože jakmile začali občané věřit té budoucnosti, oprávněně začali věřit budoucnosti, tak došlo k tomu, že se změnily ty spotřebitelské návyky. Jednak díky tomu, že ty peníze měli, to znamená dostali výplatu a dostali ji vyšší, než to bylo v tom roce předchozím. No a tím došlo k tomu, že ta spotřeba se podpořila a ta samozřejmě udělala velkou změnu i v tom výsledku růstu hrubého domácího produktu.
Pardon, takže chápu to tak, že podle vás ten návrh rozpočtu je dobrý, že vy s ním jste spokojeni.
My si myslíme, že by mohl být ještě lepší a zejména si myslíme, že ten deficit bude pravděpodobně úplně jiný. Je to přibližně obdobná situace jako v letošním roce. To znamená, že přes plánovaný relativně vysoký deficit tak bude relativně nízký. A my jsme na základě toho požádali vládu při jednání tripartity, že bychom se měli věnovat zejména státnímu závěrečnému účtu. To znamená, že my si nemyslíme, že když se automaticky předpokládaný schodek nenaplní, že je to dobře. Ono to totiž dobře být nemusí. Pokud totiž nebyly realizovány některé významné investice, které potom by mohly být pro budoucí růst, to znamená stavební, dálnice, různé tyto páteřní komunikace, či třeba otázka dobudování rychlého internetu a podobně, tak to potom může mít poměrně vážné důsledky, ale až za několik let. A tam může být důsledek třeba špatný zákon, který neumožní relativně rychlý průběh stavebních prací a podobně. A to je potom velký problém.
Pokud se nepletu, tak vy jste se dohodli na tom s vládou, že byste se měli tady bavit i o tom státním závěrečném účtu, je to tak?
Ano, to se stalo a bude to na programu jednání tripartity, jakmile bude státní závěrečný účet hotov za rok 2015.
Vy jste zmínil ten letošní velmi výrazný hospodářský růst. Není to ale právě více zásluha té předminulé pravicové vlády, která v období krize udržela na úzdě výdaje a tím pádem vlastně i státní dluhy, jak třeba tvrdí i ekonom Lukáš Kovanda, který to považuje za důležitý faktor, který nyní usnadňuje investice?
Ne, my si myslíme, že ta situace vůbec nemusela být. Česká republika totiž v době, kdy už ostatní země rostly, i země okolo nás, tím zrovna dám stranou Polsko, protože to přece jenom bylo v jiné situaci v době krize, tak ostatní země, Slovensko, Rakousko, Německo, tak Česká republika byla jedinou zemí, která dlouhodobě měla záporný výsledek. A důvodem toho byly právě tyto přehnané škrty. A to rozhodně nebylo pro českou ekonomiku dobré. My jsme se vlastně z té situace dostali s velkým zpožděním a došlo ke kumulaci, to znamená, jednak se změnily ty spotřebitelské ta atmosféra u spotřebitelů a k tomu došlo ke kumulaci v čerpání evropských prostředků neboli ke konci toho rozpočtového období. Takže došlo ke kumulaci, která učinila takovýto gigantický růst, ale z našeho pohledu my jsme nemuseli mít za sebou takové roky, jako jsme měli. A když třeba odbory varovali před příchodem krize, tak jsme byli považováni za ty úplně nejhorší z nejhorších, že co si to dovolujeme, dokonce jsme byli nařčeni z toho, že šíříme poplašnou zprávu a tu poplašnou zprávu paradoxně šířila vláda, protože tehdy předvídala ekonomický růst někde k 5% a my jsme předvídali.
Pardon, když se vrátíme teďka k roku 2015, sám se zmínil, že ten letošní deficit bude pravděpodobně nižší než ten plánovaný deficit původně a že by k tomu mohlo dojít možná i v tom příštím roce. Neměla by tedy vláda už automaticky počítat s nižším schodkem?
Ne, nikoli. Tady opravdu je vážné to, na co byl ten plánovaný schodek počítán. Příklad, budete chtít postavit dům, máte všechno v pořádku, víte, co chcete, dům bude 4+1 třeba a vy ho máte připraven. A teď máte na to naplánováno, že si na to vezmete úvěr. A teď nastane situace, že jste naplánovali, že v roce 2015 ten úvěr celý vyberete a najednou vy ten úvěr nevyberete. Přestože jste potřeboval nutně to bydlení, přestože už v tom, v kterém bydlíte, už je životu nebezpečný a najednou vy vykážete za rok 2015, přenesme to na ten úvěr, vykážete úsporu, jste měl úvěr třeba 3 miliony korun a vyčerpal jste jenom 500 000. A teď můžete to formulovat dvěma různými způsoby. Ten první je, že řeknete, ušetřil jsem 2,5 milionu korun, když to bylo 3 miliony. No jo, jenomže to není úspora. Vy jste vlastně nenaplnil díky nějakým problémům. Třeba vám stavební úřad něco nepovolil, sousedé se zbouřili, nebo vám...
Takže, promiňte, že vám vstupuje...
Takže a to se stalo České republice podle našeho soudu.
A chápu to správně, že vláda tedy nedostatečně proinvestovává plánované peníze?
Ano, o tom jsme právě přesvědčeni, že díky tomu, že některé české zákony nejsou vůbec flexibilní v této věci, právě třeba stavební zákon nebo zákon o veřejných zakázkách, proto se dělá ta obrovská změna u obou těch zmíněných zákonů, aby se urychlily ty práce. A my chceme, aby toho jsme se dotkli, protože to je nejvážnější zpráva, protože ten státní rozpočet ve finále může vykazovat poměrně závažné systémové chyby, protože třeba v oblasti staveb jsou prostředky, stát je má k dispozici ty prostředky, ale nemůže je prostavit právě proto, že se nedostane přes všechny ty problémy zákonné. Příklad odstranění sesuvu na dálnici na Teplice nebyl způsoben tím, že by to nebylo možno odhrnout dříve, ale protože tam byly závažné problémy, které právě v této věci nebylo možno odstranit.
A další problém toho rozpočtu v tom, že počítáte návrh se zákony, které ještě nebyly schváleny, že možná dříve bude schválen rozpočet a pak až další zákony, příklad za všechny elektronická evidence tržeb?
Elektronická evidence tržeb by paradoxně byla přesně tím pozitivním, to pozitivní zprávou, když to bereme ve vztahu ke státnímu rozpočtu.
Ale zajímá mě váš pohled na vůbec ten proces schvalování státního rozpočtu ve sněmovně. Jestli není chybou nejdříve schvalovat rozpočet a pak až ty zákony, se kterými ten rozpočet počítá.
Jedna věc je, kdy připravujete zákony a jak dlouho takovýto zákon prochází poslaneckou sněmovnou a druhá věc je, jak rychle prochází rozpočet. U rozpočtu máte zřejmé, že ho musí vláda předložit do 30.9. příslušného roku a ke konci roku se dá očekávat jeho schvalování. Potom ještě další procesní věci, ale tam už je to v podstatě zřejmé. Co se týká tady třeba toho zákonu o zadávání veřejných zakázkách nebo stavebního zákonu, tak tam přišlo několik tisíc připomínek. A samozřejmě vypořádání připomínek tak rozsáhlé normy, to potom vyžaduje něco úplně jiného, co se týká času.
Neměla by s tím vláda počítat, anebo s těmito normami nepočítat v tom rozpočtu už na příští rok, ale třeba později?
To já s váma souhlasím. My jsme třeba připomínali, že otázka EET a náběhu EET nevypadá v žádném případě optimisticky. My už jsme to řekli na počátku, už v roce 2014, že si myslíme, že ten časový harmonogram úplně nezodpovídá české realitě, protože standardně, pokud zákon jde prostřednictvím běžné legislativní cesty, to znamená přes vládu do poslanecké sněmovny, tak aniž by byl nějaký problém, tak trvá přibližně rok. Od té chvíle, kdy spatří světlo světa, až do té chvíle, než je schválen, tak uběhne přibližně rok. Musí se počítat taky s nějakou legisvakancí, ale to je zase různorodé podle každý zákon je trošku odlišný v tomto. No ale tady jsme se obávali, že se to nepůjde dát nastartovat. Kvůli tomu, že to nebylo zadáno, kvůli tomu, že jsme neměli systém, kvůli tomu, že to nebylo ani schváleno. No a došlo k tomu, k čemu došlo, to znamená, že se prodlužuje ta doba.
bez ohledu na to, že tento zákon by byl velmi potřebný. Ať už to ve vztahu k státnímu rozpočtu, to je to, co říkáte, že ideálně by samozřejmě bylo, kdyby pro vládu ten zákon platil od 1.1. a tudíž by mohli počítat s tím ročním už tím plným působením.
Což se ale už nestihne.
To není realistické vůbec. A v této chvíli nám vypadává částečný efekt toho zákona. Ale já jsem měl tu možnost být na jednom finančním úřadu a mluvil jsem s vedením finančního úřadu díky našemu odborovému svazu, který působí u státních orgánů a organizací, tak tam mě řekl ředitel, bylo to v červenci přibližně, a ten řekl, že už evidují zvýšenou platbu DPH, neboli ten zákon, aniž by platil, aniž by byl schválen a existuje pouze návrh, který je teď projednáván, tak už to má pozitivní efekt, protože subjekty se obávají, že by bylo moc nápadné, kdyby najednou skočili z nějaké platby DPH na nějakou jinou platbu
takže
DPH.
Takže paradoxně ty průtahy mohou být pozitivní.
Tady u toho bych řekl, že ty průtahy tolik nebudou hrát roli v tom finálním inkasu, který z té kontroly evidence tržeb může být. Což ale říkám, to je pozitivní, protože koalice říká, že ten zákon schválit chtějí. My si teda myslíme, že ten zákon schválen už měl být dávno, ale jsme rádi, že je. Bohužel ty průtahy samozřejmě způsobí určité problémy.
Říká předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, host dnešního Interview Plus.
Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Pane předsedo, pravicová opozice kritizuje vládu, že příliš zvedá provozní výdaje státu, že málo peněz jde do investic. My jsme minulý týden zaznamenali ty zprávy o růstu mest i průměrné mzdy, i toho takzvaného mediánu, jak už jsem řekl. Může si to ale v tuto chvíli podle vašeho názoru ekonomika dovolit? Neměly by být ať už i podniky nebo i stát v tomto trochu zdrženlivější a pokračovat, jestli ten růst bude i v příštích letech?
My si myslíme, že jednoznačně česká mzda nebo plat je opravdu na hluboko propadlé úrovni, která si myslíme, že musí být zvednuta. Takže z tohoto pohledu nejenom, že si to ekonomika může dovolit, to je ta jedna důležitá zpráva. Druhá je taky nutno říct, že to zvyšování mest a platů samozřejmě má pozitivní efekt na všechny ty systémy, které čerpají z veřejných prostředků, protože když zvednete mzdu nebo plat, tak samozřejmě z toho jsou vyšší odvody, vyšší platba daně z příjmu osob a z tohoto pohledu je to pozitivní. Druhá věc, která je nesmírně pozitivní, je, že když máte více peněz v ekonomice, samozřejmě do ekonomiky těch peněz více zase proudí, protože jakmile má občan více finančních prostředků, tak samozřejmě si může dovolit víc utrácet a to je samozřejmě okamžitě velmi výrazná pomoc pro ekonomiku. Příklad od organizace, kterou zrovna odbory nemají v lásce, a to je Mezinárodní měnový fond, tak dělali studii a ta studie vykázala velmi jasnou zprávu, že pokud se přidá 1% lidem, kteří mají do 60% průměru, to znamená tomu nejčetnějšímu počtu, to zodpovídá přibližně tomu objemu lidí v České republice, kteří jsou pod tou průměrnou mzdou, tak 1% znamená, se přenese 0,4% nárůstu HDP. Když přidáte stejné procento těm lidem, kteří mají těch posledních 40%, to znamená ty s těma nejvyššími příjmy, tak to se projevuje poklesem, protože oni už mají nastavené ty spotřebitelské návyky jiným způsobem a tam se to neprojeví. Takže tady je zřejmé, že když dochází k nárůstu mest, a česká ekonomika je toho zářným příkladem, tak dojde k vyššímu růstu HDP, což zase tvoří nová pracovní místa a to je podle našeho soudu velice důležité. Není. Takže z našeho pohledu ta naše kampaň Konec levné práce, to není zbožné přání, to je skutečně reálná záležitost, kterou česká ekonomika musí zvládnout a to zejména proto, protože i občané České republiky jsou nespokojeni s tím, jak jsou nízké příjmy.
Pardon, není ale problém v tom, že HDP letos roste velmi rychle, nejrychleji v Evropské unii, vysoko nad 4%, ale že v příštím roce ten očekávaný růst HDP nebude tak vysoký a že platy se samozřejmě jednoduše zvyšují, ale mnohem hůře snižují a že tedy podniky jsou do jisté míry i po těch letech krize prostě obezřetnější v tom přidávat velmi rychle, skokově platy.
V této chvíli ta situace je velmi dobrá z našeho pohledu, protože máte poměrně nízkou nezaměstnanost, je velmi dobrý výkon ekonomiky a tady ta otázka toho takzvaně předzásobení, víte, to je, mně to kolikrát připadá, že když máme někomu něco ubírat, tak to reagujeme okamžitě. Když máme někomu dávat, tak už máme dopředu spoustu důvodů, které říkají, no ale co kdyby jako ty leta byly horší. Když to přenesu na nějakou...
obezřetnost, podívejte, vlastně v pořádku?
Řeknu
a
příklad.
Bezpečnější i pro odbory?
Tak řeknu příklad. Slovensko, které v době rozdělení bylo, co se týká průměrných mest, asi minus 25% vůči českým. V současné době, za těch 22 let, slovenská cena práce je o několik centů vyšší než České republice. Neboli za 22 let udělali skok a přidali asi 25%. Česká republika toto úplně ztratila. Přitom nedá se říct, že by slovenská ekonomika byla na tom nějak špatně, nebo že by tento nárůst mest o 25% způsobil nějaké problémy. Naopak, slovenská ekonomika roste, velice se přibližuje české ekonomice a je tam stabilní vývoj. Z tohoto pohledu to platí i pro Českou republiku. My, jestli chceme vstoupit někdy do eurozóny, tak bychom měli konvergovat. A nemělo by to být jen v otázce ekonomického růstu, ale taky otázce mest, důchodů, příjmu obyvatel, protože na to stát se potom velmi chudými v Evropské unii, na to jsme bohužel nastartovali proces už od roku 1990. Takže z našeho pohledu my se vracíme do, i tím naším požadavkem na růst mest, relativně vstřícným požadavkem, tak se dostáváme pomalu, ale přece jenom do toho lepšího pohledu i z pohledu zaměstnanců nebo občanů. Protože já nerad slyším, když někdo říká, pomůžme těm či o něm, ale potom se nepomáhá, teď to myslím, exportérům a podobně. To je správné, to není špatné, ale zapomíná se potom na to přerozdělení, to znamená i zaměstnancům. A firmy měly enormní zisky a mají je dále a vyvádí se z České republiky enormní peníze, dokonce jsou to objemy až 8% HDP za rok 2014, což znamená, že ty prostředky se tady vydělají, jsou tady k dispozici, ale lidé to nepoznávají na svých výplatách a to je špatně.
Na druhou stranu David Marek, hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte Hospodářským novinám, řekl, teď cituji, když došlo k oživení, logicky se dalo očekávat, že majitelé firem budou chtít nejdříve vyspravit díry, které zanechala ve firemních financích předchozí recese a teprve potom může dojít k nárůstu mest. Není tedy logické, že firmy nejdříve si zalepí vlastní díry, investují a až potom přidají zaměstnancům?
A z čeho budou ty firmy produkovat, když ti zaměstnanci nebudou chtít za takový třeba příjem tu práci dělat? Tady si myslím, že se nedá říct, to pořadí není tak jednoznačné. To pořadí si myslím, že většinou bývá přesně vedle sebe. Že zároveň je to otázka investice, zároveň je to otázka udržení zaměstnanců a reakce na ty zaměstnance. Protože jestliže vezmete nějakou dceřinou společnost, nějaké společnosti, která není z České republiky, tak v mnoha případech je to tak, že ty firmy vydělávají opravdu násobek. A pokud je to třeba německá, tak ta samozřejmě těží z toho obrovského rozdílu mezi našimi příjmy a jejich příjmy. A kdybych to jenom srovnával s jejich minimální mzdou, která asi 1580 euro, česká minimální mzda se pohybuje na nějaký 300, bude pohybovat na nějaký 360 euro, tak tady už máte takřka pětinásobek, nebo dejme tomu čtyřnásobek. A pokud je to cena práce, tak česká cena práce průměrná je hluboko pod minimální mzdou německou. A tento rozdíl je samozřejmě příjmem. Jenomže problém je mnohdy v tom, že v České republice nemají manažeři dostatečné kompetence k tomu, aby mohli lidem přidat, protože dostanou dispozice, které zní, že nepřidat. No a my si myslíme, že přestože ty firmy si vydělávají, tak těm lidem nepřidávají. A to chceme změnit. My už dneska máme rozdíly třeba mezi společnostmi ze stejné země takový, že platí svým zaměstnancům 17 tisíc hrubého, no a jiná společnost platí 37 tisíc korun průměru hrubého. A to už jsou opravdu rozdíly a přitom vzdálenost třeba mezi zrovna těma dvěma firmami, o níž mluvím, je přibližně 150 km vzdušnou čarou.
Svaz průmyslu a dopravy tvrdí, že výdělky v Česku nemohou růst rychlým tempem, protože se nezvedá produktivita práce. Není v tomto možná ten zásadnější problém než růst mest?
Ale to je věc zaměstnavatele. To, jak se vyvíjí či nevyvíjí produkt a práce, to je taky jejich záležitost, protože co se týká množství výrobku, co se týká kvality výrobku, intenzity práce, tak to je naprosto srovnatelné. Tady není vůbec žádný rozdíl. Mnohdy i naši členové dávají zcela zřetelně najevo, že byli třeba i na zkušené nebo na získání zkušeností v té mateřské společnosti a zjišťují, že tempo práce je tam daleko nižší, než je u nás. A to, jak jsou ty výrobky rozděleny, to znamená, zda máme výrobky s vyšší přidanou hodnotou nebo nemáme, tak to je samozřejmě už velký rozdíl, ale to je rozhodování toho managementu. A v tom i ten management třeba i na českém území musí udělat více, protože my jsme v situaci, že děláme hodně práce, která je méně hodnocena, nebo taky dochází uvnitř těm firmám k takzvaně prostřednictvím vnitropodnikových cen k vyvádění té produktivity i mimo území České republiky. A my si myslíme, že ta situace dobrá v žádném případě není. Ale co se týká produktivity, tak si nemyslíme, že by ta česká produktivita byla nějak výrazně nižší. Ale nezodpovídají tomu mzdy. Mzdy by zodpovídaly přibližně dvojnásobku toho, co máme v současné době. Ale prosím, jsou to opravdu jenom hypotetická čísla. Takže my si myslíme, že Česká republika musí mít z pohledu dlouhodobého cílit k něčemu jinému, než je levná práce.
Vy jste v půlce listopadu představili vizi pro hospodářskou politiku. Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek ČTK řekl, že odbory mají pro českou ekonomiku dobrou vizi, ale nerealistickou cestu, jak ji naplnit. Současný růst ekonomiky je totiž podle něj založen na modelu odlišném od minulé dekády. A teď cituji, tehdy vznikaly provozy na zelené louce a produktivitu bylo alespoň v průmyslu relativně lehké zvedat. Dnes se tak musí dít při stabilizovanější bázi podniků, což je investičně náročnější. Máte tedy nerealistickou cestu pro hospodářskou politiku České republiky?
Já si nemyslím, že máme nerealistickou cestu. Naopak máme velmi realistickou. Ona spočívá v tom, že chceme, aby bylo zejména podpořeny národní podniky nebo podniky, které jsou české. My se vůbec té české situaci nevěnujeme tolik, kolik si myslíme, že bychom mohli, protože potom ty důsledky by mohly být dlouhodobé v tom, že skončíme v takové pasti chudoby. My si myslíme, že by mělo dojít k podpoře technologického vzestupu, tím pádem cílit k vyšším zpracovatelské úrovni, to znamená nebýt subdodavatele, ale být finálním producentem. Jsou oblasti, kde by to Česká republika mohla zvládnout. Z toho samozřejmě se staneme těmi, kdo tu cenu určují, a ne komu je ta cena vnucena ze strany třeba tam mateřská společnost vůči té dceřiné. No a z toho samozřejmě cílíme k vyšší přidané hodnotě, vyšší souhrnné produktivitě práce a pochopitelně také k vyšším mzdám. Takže to jsou věci, je to zjednodušení, my jsme tu vizi zveřejnili na našich internetových stránkách, aby se všichni mohli porovnat, ale myslíme si, že je to skutečně zásadní rozdíl oproti tomu dosavadnímu konceptu založenému pouze na nízké ceně práce. Takže my věříme, že ten úspěch si najde, reakce jsou pozitivní. Pozitivní, i ta zmíněná reakce je vlastně pozitivní, ale tady velkou roli musí sehrát politici a politické strany, které budou se ucházet o volební výsledky, protože bez nich je řada těchto věcí naprosto nesplnitelná.
Říká předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, který byl hostem Českého rozhlasu Plus. Děkuji vám, naslyšenou.
Naslyšenou vám i posluchačům.